Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори отець Віталій Козак, кармеліт босий у нас тут в студії. Слава Ісусу Христу, отче, радий вас бачити.
Навіки слава.
Отче, про що сьогодні мова піде?
Ну, сьогодні будемо продовжувати, як завжди, догматичну конституцію про церкву. Пам'ятаємо, що ми десь місяць тому назад почали роздумувати над другою главою, яка називається «Народ Божий». Минулий раз ми роздумували над такою темою цікавою, яка називається «Царське священство вірних», на чому воно полягає. А сьогодні йдемо далі і будемо роздумувати над таїнствами також згідно цього документу. Для таїнств цей документ дав один пункт, дуже так стисло, але також важливо на це глянути, дивлячись, що говорить собор. Як знаємо, що таїнства – це, як вчила нас до першої сповіді, також, я думаю, кожен пам'ятає, що це видимий знак невидимого Бога, через таїнство Господь діє в житті кожної людини. І сьогодні подивимося в перспективі Другого Ватиканського собору, в перспективі цієї догматичної конституції, що церква нам хоче на тему таїнств сказати. Я думаю, що кожен з нас знає, що таїнств є сім. І думаю, це не є річ нова. Хто не знає, то на початку я, може, скажу, хто знає, то повторить, які є таїнства. Це є хрещення, це є миропомазання, це є Євхаристія, це є сповідь, це є таїнство єлеопомазання, тобто намащення хворих, це є таїнство священства і це таїнство подружжя. І ми будемо дивитися згідно того, що говорить документ, і згідно того пункту, який був раніше. Для того церква називає цей 11 пункт «Здійснення царського священства у святих таїнствах». І щоб було нам краще зрозуміло, як завжди, прочитаємо на початку і пізніше будемо над цим роздумувати. Собор каже так. «Священний і органічно влаштований характер священної спільноти – здійснюється і через святі таїнства, і через чесноти». Відразу бачимо дві речі – святі таїнства і чесноти. Про чесноти ми колись також роздумували в попередньому документі, коли роздумували про роль людей світських, тобто роль мирян в церкві, і також ми говорили про чесноти, що чесноти – це така добра звичка, так, щоб було добре, легко зрозуміло, яка в людині пізніше в певному, ну, на протязі життя, коли людина це починає робити, це виходить якби автоматично, тобто це таке склонність робити добро. І для того тут церква відразу дає такі два акценти відразу – таїнства і можливість або прагнення вірних робити добро. Вірні приєднані до церкви через таїнство хрещення. Цією печаттю уповноважені до плекання культу християнської релігії. Відродившись як діти Божі, вони зобов'язані сповідувати перед людьми віру, яку прийняли від Бога через церкву. І це також, ну, дуже важливий момент, на який треба звернути увагу, що людина через хрещення входить до церкви. Тобто, дякуючи таїнству хрещення, по-перше, що Господь змиває людину від первородного гріха, а по-друге, другий елемент такий важливий також є, це те, що через таїнство хрещення людина належить до люду Божого, до вибраного народу, скажімо так, людина належить до церкви. І для того часто, коли люди задають питання, якого я віросповідання, то відразу задається питання, а де ви були охрещені? І так буває часто, наприклад, коли приходять люди і хочуть повінчатися, як у нас є в Римо-католицькій церкві, і одна з умов, щоб прийняти таїнство подружжя, це є те, щоб один з наречених був католиком. І коли стаються такі ситуації, що двоє є охрещені в якійсь іншій церкві, православні, це переважно так буває, але якщо на протязі якогось довшого часу люди практикують, живуть таїнствами, то така людина може прийняти католицьку віру. Тобто, але це залишимо, це може колись іншим разом, але саме факт, що людина приналежить до тої церкви, в якій була охрещена. І це важливо про це пам'ятати, бо в практиці, в житті буває, що кожен з нас може бути охрещений в одній церкві, а ходити, практикувати релігійне, скажімо, своє життя в якійсь іншій церкві. Це також питання, над яким колись можна пороздумувати, поговорити, але важливо, щоб ми мали свідомість, як говорить собор, да? Що ми через таїнство хрещення якби приєднуємося до церкви. І тут відразу з цим таїнством собор дає завдання, які виникають з таїнства хрещення. І відразу собор каже, що цією печаттю, тобто цим таїнством хрещення, вірні уповноважені до плекання культу християнської релігії. І далі каже, зобов'язані сповідувати віру перед людьми, яку прийняли від Бога через церкву. Знаєте, тут відразу від теорії, да, все виходить в практику. Для того, що моє улюблене прислів'я, да, яке я повторюю часто, яке для мене таким є, таким фундаментальним в моєму житті, що слова повчають, а приклад заохочує. І через таїнство хрещення ми є якби зобов'язані до того, щоб жити вірою нашою в практиці. Тобто, щоб було, як говорить Діяння апостолів, щоб люди дивилися на нас і дякували Господу Богу за те, що говорили, яка між ними єдність. Так? І дякували Господу Богу за ту єдність, яка є, за ті чесноти, які є, і за ту відкритість, яка є всередині кожного з нас, як один на одного, так і на всіх людей, яких нам посилає Господь. І коли від цієї перспективи від, ну, якби відійти, подивитися з цієї перспективи, то відразу для кожного з нас з'являється просте, але дуже важливе питання. Наскільки я живу таїнством хрещення? Хто пам'ятає, хто ні, ми також про це таїнство, над цим таїнством в першому розділі роздумували над цим, що через таїнство хрещення ми помираємо для світу, для всіх тих звичок, для того всього поганого, що несе світ, і народжуємося на нову, якби для Христа, народжуємося на нову для церкви. І для того важливо собі також задати питання, наскільки в мені, в людині охрещені, померла стара людина, яка живе згідно того, чого прагне тіло. Бо, як знаємо, читали, думаю, кожен з нас, п'ятий розділ послання апостола Павла до Галатів, він там говорить дуже виразно, які є прагнення тіла, да, а які є прагнення душі, тобто які є дари Святого Духа, які там людина отримує. І пам'ятаємо, там їх дуже багато є. І апостол Павло їх якби називає, починаючи через гнів, розпусту, жадність, єресь і там і тому подібне. Це п'ятий розділ послання до Галатів, можете почитати, подивитися. І з іншої сторони також є дари, плоди Святого Духа, де там є радість, мир, довготерпіння і так далі. І відразу автоматично, да, має кожен з нас собі задати питання, наскільки я живу таїнством хрещення в моєму житті, наскільки я є відкритий на іншу людину, наскільки я готовий прикладом свого життя, передусім прикладом свого життя, свідчити про ту любов і про те милосердя, яке я отримую від Господа. Пізніше, коли будемо дивитися на таїнство миропомазання, там вже і так якби більш активно церква заохочує, тобто вже до проповідування, до свідчення словами. Але тут подивимося, передусім сконцентруємося на прикладі власного особистого життя. І таке перше питання, яке треба собі задати, яке я собі задаю, принаймні, чи я своїм життям, своєю поведінкою не роблю для людей, не даю для людей згіршення. Тобто, чи люди, не дивлячись на мене, замість того, щоб відноситися, скажімо, до церкви, до навчання Христа краще, починають до Христа, до церкви відноситися гірше. І це часто у нас людей віруючих, ну, це, може, займає в голові не найважливіше питання, і ми на це дуже часто не звертаємо уваги і думаємо або все виправдовуємо, що Господь милосердний, так мені пробачить, як не може бути. І забуваємо слова, які говорив Ісус, що якби, якщо маєш зробити згіршення для іншої людини, то краще повісити тобі жорновий камінь на шию і кинутися у воду. Також про це, ну, важливо пам'ятати, що ми є покликані передусім, це, тобто, наше перше покликання як людей віруючих, охрещених, щоб прикладом свого життя свідчити про любов і милосердя, яку отримуємо від Господа. І думаю, зараз час Великого Посту, скоро є, буде урочистість Воскресіння Господнього, і за цих півтора тижні було б добре над цим подумати і задати собі просте, звичайне питання. А що в моєму житті, тобто в моїй поведінці, в моїх словах, в моїх жестах, в моїй щоденності по відношенню до інших людей я міг би змінити? І думаю, кожен з нас має багато речей, які їх треба змінити, в цьому я переконаний. Але часто ми цього не робимо по одній простій причині, бо оправдовуємо себе, що ми і так грішні, і нічого не дасться змінити. Останньо я розмовляв такою досить молодою дівчиною, і років 30 і не більше. І вона каже, що вона вже стара, що в житті щось в неї змінювалося. Каже, що коли, може, мені було до 15 років, то в житті можна було б щось поміняти. Тобто звички, спосіб спілкування, спосіб поведінки і так далі. І каже, що це вже пізно. І знаєте, і тоді я згадав розмову Ісуса з Никодимом, да, яка дуже класна в Євангелії від Йоанна, можемо почитати, і що Ісус, і що Никодим також, може, не до кінця розумів, і казав, що треба, як це можливо знову війти до лона матері і народитися. Да? Ісус говорив в іншій перспективі, що це народитися згори, тобто, да, то це якби народитися від Святого Духа, народитися від Слова Божого, народитися всім тим, що не є тілесне, а всім тим, що є духовне, що є душевне. І для того ніколи, нікому не пізно в житті почати щось зміняти. Завжди це є питання волі, да? Питання прагнення, питання щоденних виборів, які робимо. Звісно, що кожен з нас, я в цьому переконаний, може хтось, хто слухає, то ні, має в житті вади, тобто схильності робити зло, схильність робити щось поганого. Часто ці вади є настільки в нас вкорінені, що ми не знаємо, що з ними робити. І для того, коли бачимо, що маємо в собі щось, що не знаємо, як змінити, або до чого сильно прив'язані, то я пропоную завжди людям, так само собі, просити Господа Бога про духа звільнення. Щоб, якщо бачиш, що на рівні своєму фізичному, на рівні волі певних речей не можна змінити, для того, щоб привички, вони часто стають частиною життя, і щоб просити Господа Бога про духа звільнення, про духа очищення, про духа переміни. Скоро, як знаємо і називаємо, що Господь є всемогутній, що Він може все, і так само Він є в змозі, і це також треба мати свідомість цього, визволити нас, тобто зцілити, оздоровити від тих всіх поганих речей, які ми в нашому житті робимо. Але важливо, да, мати якби перед собою таку ціль, таке бачення, таке прагнення, що я хочу, да, жити згідно таїнства хрещення, я хочу своїм прикладом свого життя свідчити про те, що я живу живим Христом, що Господь є в мені, і що, як він дуже виразно казав, да, апостолам, маті свого Вознесіння, ідіть і навчайте усі народи, да, пізніше хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Йдемо далі, бо час він завжди є немилосердний, завжди він в цій програмі дуже швидко збігає. Далі церква говорить, що через таїнство миропомазання досконаліше єднає їх, тобто вірних, із церквою, обдаровує їх особливою силою Святого Духа, а отже сильніше зобов'язує їх, як справжніх свідків Христових, поширювати і захищати віру. І тут бачимо, відразу і включається інша перспектива. Перед цим ми говорили про чисто або тільки, або для когось аж свідчення своїм життям, а тут робить церква акцент на дві наступні речі – поширювати і захищати віру. Щоб поширювати і захищати віру, треба її знати. І тут, дивіться, якби відкривається друга перспектива. Перша перспектива – це сторона моральна, тобто це наше життя. Друга – це перспектива, з якою пов'язане таїнство миропомазання – це річ інтелектуальна. Тобто, щоб знати те, що навчає церква. Я з цього місця не раз говорив, повторював, бо для мене особисто це є дуже важливо, це я багато раз повторював в різних місцях, так само моїм парафіянам на Святошино, що для кожної людини, щоб бути таким свідомим, добрим християнином, важливо знати три речі, як своє ім'я. Я не знаю, може Сергій пам'ятає чи не пам'ятає, які важливі три речі знати, як своє ім'я для людини, яка хоче поширювати і захищати віру. Це Святе Писання, це катехіз католицької церкви і це документи Другого Ватиканського собору. Для того, що ці три речі, да, вони є фундаментальні, і дякуючи котрим ми можемо якби знати, яке є навчання церкви, яке є навчання Христа, і як церква пропонує жити в сучасному, в сьогоденні, в сучасному світі. І бо часто так є, що у нас людей, також миропомазаних, що наша віра дуже часто є на такому рівні інтуїтивному, що мені здається, я так думаю, так люди говорили. І коли нам не вистачає якихось знань, чисто інтелектуальних, так, ну, насправді знань, то ми пробуємо все прикрити такою побожністю. І думаємо, що своєю побожністю можемо витлумачити певні речі. І, на жаль, я часто чув, коли я був молодше, задавав питання, і відповідь була така: бо так треба, так завжди було, так всі роблять, не треба задавати питання і так далі. І це також не є правда, для того, що кожен з нас має, так само, подивіться, коли читаємо апостола Павла в послання до Тимотея, до Тита, він там також дуже виразно робить цей натиск, величезний натиск, що треба дати відповідь в кожній хвилині, да, для тих, хто буде питати. І таїнство миропомазання, воно якби нас зобов'язує, воно нас... Ну, заохочує, це дуже таке слабеньке слово, воно нас зобов'язує до того, щоб інтелектуально розвиватися в питаннях нашої віри. Кажуть, що людина розвивається в тих сферах, які для неї є важливі. І, ну, і в цьому є якась неправда, і для того, що якщо ми розвиваємося в питаннях, в чому ми спеціалізуємося, там, де ми працюємо, в тих речах, щоб, ну, більше заробляти грошей, щоб мати якусь перспективу в праці і так далі, то це означає, що це для нас має важливе значення. Але, з другої сторони, якщо ми занедбуємо інтелектуальний розвиток в питаннях, які торкаються віри, це означає, що питання віри, воно для нас не є до кінця важливе. І для того я заохочу... Колись багато-багато років тому назад, коли я прийшов до одного священика, вже святої пам'яті, задав йому таке питання, і він мені каже: почитай енцикліку Іоанна Павла ІІ, святого «Віра і розум». Каже, і вона тобі відкриє якби іншу перспективу життя віри і іншу перспективу взагалі функціонування як християнин. І для того заохочую кожного, хто хоче поважно підходити до питання віри, хто хоче підходити до питання розповсюдження віри і захисту її, щоб почитати цей, ну, дуже важливий документ, цю енцикліку «Віра і розум». І для того, знаєте, це вже така класика є, чи наскільки папа показує, що в житті важливі є два крила або два весла, кому як подобається, щоб іти прямо. Це віра, тобто яка пов'язана також з побожністю, зі щоденним культом, з молитвами, які ми молимося на кожен день, там, з розарі, літанні і так далі. А з другої сторони, наскільки також є важливою річчю, що вміти відповідати на питання і розуміти на рівні також інтелектуальному, для того, що знаємо, що церква від самого початку була переслідувана, і від самого початку мусили отці церкви, перед цим так звані апостольські отці в першому, другому столітті і так далі, вони мусили на рівні інтелектуальному, дивимося на апостола Павла, на його, скажімо, розмову, конференцію, катехезу, в Афінах, в Ареопагу, да? Тобто людина завжди мусила, якби, щоб дати відповідь для тих, хто задає питання, вона завжди мусила, якби, пізнавати на рівні інтелектуальному. Для того повставали на протязі цілої історії церкви школи теологічні, які брали свій фундамент зі школ філософічних, для того, що важлива є термінологія. І для того до сьогоднішнього дня церква розвивається також на рівні інтелектуальному, щоб в тому моменті часу, в якому ми живемо, скажімо, з тою ментальністю людей, з тими технологіями, в яких ми на кожен день знаходимося, щоб вміти дати відповідь в такий спосіб, який людина може зрозуміти. І для того кажемо, що богослов'я, теологія, да, це така наука, яка розвивається постійно, для того, що вона не може стояти на місці. Для того, наприклад, да, оця догматична конституція, яку дав Другий Ватиканський собор, це так само для того, щоб ми могли на рівні інтелектуальному над цим пороздумувати, щоб ми це запустили всередину себе, і щоб ми могли дати людям, ну, нормальну, правдиву відповідь. Для того я заохочую кожного з нас, щоб ми були християнами інтелектуально розвинутими, так, щоб ми не тільки концентрувалися на речах, які торкаються нашої щоденної праці, а так само, щоб ми концентрувалися на речах, які служать для того, щоб самому краще пізнавати і давати відповіді для людей. І тут, знаєте, тут можна поставити дві крапки і почати робити список, в який спосіб це маємо робити, але, як я кажу, завжди час в цій студії для мене є немилосердний, для того ми підемо далі. Далі говорить церква про таїнство Євхаристії. Беручи участь у євхаристійному жертвоприношенні, яке є джерелом та вершиною всього християнського життя, вони, тобто християни, приносять Богові божественну жертву, про яку ми говорили минулий раз, а з нею і самих себе. І через це приношення, і через святе причастя всі виконують свою питому роль у літургійному дійстві, не змішано, а кожен по-своєму. Коли церква говорить кожен по-своєму, то говорить виразно, що священники, вони якби по-своєму виконують царське священство, так як через таїнство хрещення, да, ми стаємо, беремо участь у цьому царському священстві Христовому, але вірні також по-своєму. Дивіться, Євхаристія, да, і, ну, і причастя, це є центр, я говорить, документ, я думаю, кожен з нас знає в собі, знає для себе, це є центр християнського життя, для того, що ми в таїнстві Євхаристії приймаємо живого Христа. І згадуємо ці слова, які Ісус говорив на останній вечері, коли піднімав хліб, коли піднімав вино, казав, це є тіло моє, це є кров моя. І дуже важлива є фраза, яку він казав, дуже важливе речення, чиніть це на мій спомин. І кожного разу, так, коли ми звершуємо Пресвяту Євхаристію, ми кожен раз згадуємо все те, що відбувалося 2000 років тому назад, коли Ісус жертвував себе Отцеві в руки, і коли повторював, що Господи, да, хай буде Твоя воля, а не моя. І це також, коли ми якби звершуємо Пресвяту Таїнство, то ми так само, як Ісус пожертвував себе в руки Небесного Отця, так само і ми через це таїнство Євхаристії, через саму Євхаристію, тобто через літургію, жертвуємо себе в руки Небесного Отця. І для того важливо, є те, і що я говорю в багатьох катехезах, так само повторю тут, що важливо, коли ми йдемо на святу службу Божу, щоб мати намір, з яким ми приходимо. Тобто, що ми хочемо Господу Богу пожертвувати, що ми йому хочемо віддати на початку цієї святої служби Божої. І для того, і коли ми йдемо, коли є пізніше де молитва, та колекта, так названа, вона після «Господи, помилуй» йде. І коли священик говорить «молімося» і робить таку коротеньку паузу, це той момент, коли ми маємо віддати Господу Богу всі ті наміри, з якими ми пройшли, і просимо, щоб ці молитви священник заніс. Да? І пізніше закінчується ця молитва, що через хреста Господа нашого, тобто в ім'я Ісуса Христа, священник заносить всі ті наміри, з якими ми прийшли. Тобто, і це важливо, да? Коли ми, щоб, ну, Євхаристія переживалася, щоб це не була просто формальність, бо в неділю треба прийти на службу Божу. Важливо приходити і жертвувати. Знаєте, часами так буває, що приходять люди і кажуть, що отже, хочу записати на цю службу інтенцію, намір хочу записати. А я кажу, що дивіться, вже я, ну, не можу записати для того, що вже є намір. І кажу людям, слухайте, ви можете цю саму Євхаристію пожертвувати, да, в цьому конкретному намірі. І дуже часто я чую таку відповідь, а як це? Да? І знаєте, з однієї сторони дуже прикро це чути, бо я люблю це повторювати для того, що це є речі, ну, фундаментально важливі. На які я особисто звертаю велику увагу, як для самого себе, так і в навчанні людей, для того, коли приходимо на службу Божу і бачимо, що, наприклад, є щось всередині нас, що турбує, бачимо, що є якась радість, якою хочемо поділитися, що є якась проблема, що є щось, що хочеться змінити всередині собі, або є якісь потреби наших ближніх в державі чи в цілому світі, так само віддавати, і щоб і священник буде в імені кожного з нас, да, і, ну, жертвувати цю молитву, і буде жертвувати, як Христос пожертвував себе. І для того пам'ятаємо, що таїнство Євхаристії, тобто, коли говоримо про літургію, це передусім жертва. А друга річ, яку важливо, коли говоримо про Євхаристію, це момент причастя, що ми приймаємо під видом хліба і вина, приймаємо живого Христа. І це, ну, знаєте, це є все. Да? Тут я навіть не знаю, які до цього зараз можна зробити такий короткий або навіть довший коментар. Я думаю, якби кожен з нас мав свідомість того, кого ми приймаємо, того і перед ким поклоняються ангели, архангели, да, престоли, господства, той, який сотворив небо і землі, той, який прийшов на землю, щоб що спас мене, той, який відкрив для мене двері Царства Небесного, той, який бажає для мене добра і так далі. І в кожної людини віруючої, да, має бути таке прагнення, ну, не прагнення, бажання, щоб когось такого, да, як живий Бог, прийняти до свого серця. Для того, наприклад, я особисто, ну, не розумію людей, зараз будемо далі говорити про таїнство покаяння, які в своєму житті відтягують на довший час сповідь, яким подобається ходити в гріху, яким подобається жити без освячуючої благодаті, які, коли приходять на службу Божу, які не хочуть приймати Христа, а вибирають в своєму житті гріх. Дивіться, бути людиною віруючою, так, з одної сторони, дивіться, це є благодать, яку дає Бог, да, бо ми про це вже говорили раніше, а з іншої сторони, це є вільний вибір, який робить кожна людина. Тобто те, що ми є людьми віруючими, це наша співпраця як людей з Божою благодаттю. І коли ми приходимо на Євхаристію і не приймаємо живого Христа, то важко це назвати такою повною співпрацею. Це є частично, це є частковою, скажімо, співпрацею нашою з Богом. І для того Євхаристія, да, якщо вона є без причастя, то ми її не називаємо повною, ми так само її називаємо частковою. І для того я б хотів би, да, щоб кожен з нас ще раз на ново, бо може давно цього не робили, не було часу, можливості, прагнення, щоб ми просто задумалися над тим, кого ми приймаємо до нашого серця. І того, як я вже сказав хвилину тому, да, хто бажає мені добра, того, хто бажає мені щастя, того, хто бажає, щоб я себе реалізував, того, хто бажає, щоб мені в цьому житті було добре, і той, хто віддав своє життя, зараз якраз на наступному тижні будемо згадувати Великий Четвер, Велику П'ятницю, Велику Суботу, Воскресіння Господнє, да, той, хто віддав своє життя, той, хто відкрив двері Царства Небесного для мене. І якщо для когось, наприклад, це не є аргументом, для чого не треба жити в гріху, для чого треба віддавати на таїнство сповіді просто Господа Бога, щоб він своєю кров'ю очистив нас від наших гріхів, то я не знаю, яка може бути, ну, аргументація, або, да, як можна людину більше змотивувати. Йдемо далі до таїнства покаяння, для того, щоб перед нами декілька таїнств ще є, а час він іде. А ті, хто приступає до таїнства покаяння, це важливо, одержують від Божого милосердя прощення за завдані йому образи і водночас примирюються з церквою, яку зранили, согрішивши, і яка сприяє їхньому наверненню любов'ю, прикладом та молитвою. Дивіться, це також є дуже важлива річ, да, що Господь завжди в своєму милосерді хоче простити. І для того, ну, зараз говорити про умови доброї сповіді також, ну, мені здається, ну, не є властиво для того, що, ну, не маємо багато часу, але саме факт, що Господь є милосердний, на що звертає увагу церква, і Господь завжди хоче пробачати. Важливо для нас в нашому житті є те, коли ми приходимо, щоб, ну, не мати наміру, да, більше грішити. Звісно, є інші 4 умови сповіді. І хіба що швидко ми їх назвемо, і вже не будемо в кожну з них входити. Дивіться, це іспит сумління, жаль за гріхи, намір більше не грішити, щира сповідь і відшкодування Господу Богу і ближньому за скоєні провини. І коли ми приходимо, сконцентруємося на цьому, і маємо намір більше не грішити, і жаліємо за гріхи, які ми зробили, то Господь в своєму милосерді нам їх пробачає. І важливо пам'ятати також те, що Господь нас любить завжди. Знаєте, я був якось на одній конференції і сказав таку фразу, яку я зараз повторю, і пізніше на мене дивилися з такого з-під лоба. Я кажу, дивіться, Господь нас завжди любить. І навіть в тому моменті, коли ми робимо гріх, навіть найважчий гріх, який нас пізніше сильно мучає, Господь не перестає нас любити ніколи. І це важливо пам'ятати. І навіть в тому моменті, коли ми грішимо, в тому моменті, коли ми від нього відвертаємося, в тому моменті, коли ми про нього забуваємо, він нас любить. І не любить нас більше, не любить нас менше, а любить нас повнотою любові, да, яку ми можемо прийняти. І для того ми його ранимо, да, ми йому робимо кривду,
Але він нас завжди любить. І для того важливо пам'ятати, що навіть якщо зараз той, хто мене слухає, не перебуває в освячуючій благодаті, тобто не є сповіданий, щоб ви це пам'ятали, що Господь ніколи не осуджує, Господь ніколи пальцем не тикає, Господь ніколи не звинувачує. Це може робити наше серце, це може робити наші ближні, це ми можемо робити по відношенню до наших ближніх. Господь є не такий. І про це важливо пам'ятати. І, звісно, буває, я не раз так зустрічався, що можна підійти до якогось священника, і священник починає на таїнстві сповіді займуватися осудженням і звинуваченням і так далі, що можна отримати зранення після такої сповіді. І я ж кажу, я зустрічався з такими людьми, які приходили, казали, які, що багато років не сповідалися з такої причини. Знаєте, я скажу таке, то, що нам скаже священник на сповіді, це є другорядне, це не є саме основне. Для того, що священник і людина, так само може бути більше або менше зранений, більше або менше нещасливий, і різного типу речі може у своєму житті переживати, від цього також нікуди не діться, і різного типу речі може говорити. Може бути більш або менш підготовлений, так само більш або менш віруючий. Я також цього слова не боюся сказати. Да? Але важливо пам'ятати те, що Боже милосердя, Божа любов є більше, ніж священник, до якого приходить до сповіді. Більше, ніж те, що можете почути. Більше, ніж все, що можна зустріти і все, що можна досвідчити в житті. Бог любить і Бог не осуджує. Для того я хотів би, щоб ми це пам'ятали і щоб ми не боялися ходити до сповіді. Бо також зустрічається, я як священник, який сповідає, я зустрічаюся з такими речами, що людина приходить і каже, боїться, або страх нас такий закриває, що людина якби вже вирішилась, прийшла, а нічого не може сказати, да? Для того, що її закриває, блокує і так далі. Нічого страшного. І якщо бачите, що вас заблокувало, просто скажіть священнику, дайте мені 2 хвилинки, я зараз заспокоюся, я скажу з тим, чим я прийшов, або з тим, чим я прийшла. Господь чекає. Важливо, щоб ми пам'ятали завжди, що Господь нас чекає. Що чекає, коли ми прийдемо, як добрий батько, знаєте, чекає, щоб обняти і сказати, дорога моя дитина, там неважливо, син чи дочка, я тебе найбільше люблю, сюди я тебе обнімлю, таким добрим батьківським обіймом. І думаю, кожен з нас любить, да, відчувати такі батьківські обійми. І Господь так само через таїнство сповіді, через таїнство примирення хоче нас обняти, поцілувати і сказати, ти моя улюблена дитина. Для того заохочую кожного з нас, хто що не був в сповіді перед Воскресінням Господнім, прийти і так далі. Часто мене також питають, одне з питань, що як часто треба сповідатися. Я кажу, що я сповідаюся кожних 2 тижні. І мені відразу кажуть, отже, що ви такий грішник? Кажу, як з якої перспективи дивитися? Кажу, бо на кожен день в різний спосіб Господа Бога я раню, як кожен з нас ранить. І з другої сторони, таїнство сповіді, воно так само, як таїнство намащення хворих, тобто єлеопомазання, воно належить до таїнств, які оздоровлюють. І Господь, хоче через таїнство сповіді оздоровлювати, лікувати. Знаєте, як хтось має хронічну рану якусь або хронічну хворобу і не може приходити до лікаря раз в півроку або раз на рік і в той самий час очікувати, що оздоровлення. Бо певного типу лікування хвороби, вони потребують тривалого лікування. І так само з нашими гріхами, з моїми, з недосконалостями, слабкостями і так далі, так само потрібна є постійне лікування, постійна терапія. І для того я є цього свідомий, і для того приходжу, для того заохочую. Завжди людей заохочую, так само слухачів, хто зараз слухає, заохочую сповідатися регулярно, віддавати Господу Богу, і він знайде спосіб, знайде момент, знайде коли, так, щоб від цієї чи іншої хвороби вилікувати. Чи саме Господь залишає для людини певні речі, з якими вона ходить роками, може саме десятиліттями, для того, щоб людина також не думала, що вона є сильно правильна, сильно побожна, що не потребує навернення. Це питання Бога, в яке не хочу входити. Йдемо далі. Святим помазанням недужих і молитвою пресвітерів уся церква доручає хворих стражденному і прославленому Господові, щоб він їх підняв і спас. Навіть більше, закликає їх, щоб вони добровільно, прилучившись до Христа, до христових страстей і смерті, сприяли благові народу Божого. І дивіться, знаєте, що було краще, зрозуміло тут, що сказане, є такий лист також святого Івана Павла ІІ до людей старших і хворих. І там в тому листі Святий Папа показує, наскільки люди хворі і старші є важливі для церкви як такої, тобто для Вселенської церкви, для католицької церкви, і що вони є важливі, і що для того, що вони, страждаючи разом з Христом, переживаючи з Христом свою слабкість, тобто свою хворобу чи свою старість, можуть так само долучатися до справи спасіння світу, до справи навернення своїх ближніх. І важливо є те, що коли ми страждаємо, коли ми є хворі, щоб в тому самому моменті не впадати в якусь депресію, що в тому моменті якби жити з надією. Бо і так, дивіться, мета кожного з нас це єдність з Христом, а можемо з Христом з'єднатися, побачити Бога таким, яким Він є, через той поріг, який ми називаємо смерть. Тобто раніше чи пізніше кожен з нас з Господом зустрінеться. І важливо є те, що коли ми переживаємо хворобу, коли ми переживаємо старість, щоб також це переживати з Господом в очікуванні того, що раніше чи пізніше зустрінемось і побачимо Його таким, яким Він є. Для того церква каже, що через намащення хворих, дивіться, тут є також два аспекти, в які можна говорити. З однієї сторони, Господь може через сатанство дати оздоровлення фізичне, тобто забрати хворобу. З іншої сторони, Господь може дати оздоровлення таке душевне, психічне і так далі. Тобто, що людина хоче, якби, приймає хворобу як належне, приймає її такою, якою вона є, і коли з серця виходить бунт, неприйняття і так далі. Господь через це таїнство також дає цю благодать. Але відомо, щоб прийняти таїнство намащення хворих, треба перед цим прийняти таїнство покаяння, таїнство сповіді, для того, щоб людина, яка приймає таїнство намащення хворих, вона має бути також примирена з Богом. І для того віддаємо Господу Богу наші хвороби, віддаємо в Його руки нашу слабкість, віддаємо в Його руки нашу старість і просимо Його, щоб Він зробив через таїнство намащення хворих, хто давно не був заохочую, ту благодать, яку нам хоче дати. Йдемо далі. Перед нами два таїнства і три хвилини. А тих вірних, які позначені печаттю священного сану, поставлено в ім'я Христа пасти церкву словом і благодаттю Божою. Також це одне речення. І потім, нарешті, силою святого таїнства подружжя, християнські подруги є учасниками таїнства єдності і плідної любові між Христом та церквою. І виявляються таїнство, допомагаючи одне одному, щоб дійти до святості в подружньому житті, в народженні та вихованні дітей. У родині, наче в домашній церкві, батьки власним словом і прикладом мають бути для своїх дітей першими проповідниками віри і плекати в кожній дитині її покликання, а з особливою турботою – священне покликання. Бачите, часу багато немає. Я думаю, може про ці два таїнства зробимо наступну катехезу якраз, бо також є над чим пороздумувати, я думаю, над подружнім життям, над священницьким життям, відкрити перспективи, хоч декілька перспектив одного і другого таїнства, а за дві хвилини, на жаль, ми цього не зможемо. Для того на наступний раз, я скажу для Сергія, щоб він пам'ятав, що будемо роздумувати над цими двома таїнствами.
Добре, отже, буду пам'ятати і очікувати, тому що дійсно тема цікава. Ну, а ця програма добігла свого завершення. Дякуємо отцю Віталію за цю програму. Дорогі слухачі, Радіо Марія сьогодні в контексті Другого Ватиканського Собору розглядали таїнства, розглянули 7-5. На наступній ефірі отець Віталій розкаже про два таїнства, ще більш, можливо, докладно.
Більш широко, так.
Тож, дочекайтеся за два тижні. Два тижні в середу о 16-й годині. Ця програма добігла до свого завершення. Модерував ефір Іваницький Сергій. Відповідав, розповідав отець Віталій Козак, кармеліт босий. З Богом, отче, дякуємо.
З Богом, дякую.